best word I can say what will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Aasum, og denne gangen har jeg dessverre ikke med meg I studio, men med meg over internett, Ole Berge. Velkommen tilbake til Ynta.
Tusen hjertelig takk. Alltid hyggelig å være her.
Sist vi pratet sammen, så var vi jo en litt annen flyt enn det vi var I nå. Selv om vi også var litt på en måte haglende bak og med jageposisjon, som på en måte den samme posisjonen. Men to poeng på tre kamper, skal man kalle det en ydmykelse av det vi så på Old Trafford?
Ja, det I alle fall ganske, ganske kritisk for sesongen som helhet, jeg tror Ingen hadde forventet at vi skulle stå med kun to poeng etter disse tre kampene, og særlig ikke etter Uniteds to første kamper heller. Så nå er det alvor hvis vi skal henge med I toppen. Da må det snu fort.
Mm. Jeg måtte gå noen runder med meg selv den kvelden der, kjente jeg. Blanding av skuffelse, frustrasjon, sinne, kall det hva du vil. Det tydelig at det river litt for mye enn det kanskje burde gjøre, dette forholdet til Liverpool. Men hvordan var kvelden din etter den matchen der?
Nei, jeg så kampen på et utested på Grunnløkka og dro umiddelbart etter kampslutt og la meg for å sove uten å snakke med hverken samboer eller noen andre, for å si det sånn. Mm. Jeg går litt I kjelleren når på en måte disse slagene kommer I magen, og så prøver jeg å snu det liksom dagen derpå og begynne å tenke positivt, men akkurat den kampen her, den sitter litt tyngre I enn hva som kanskje godt for meg.
Hva gjorde du på en måte spesielt? Altså, jeg enig med deg, det var liksom litt annen måte å kjenne det på. Jeg kjenner meg enig I det du på en måte sier. Altså, hva gjorde du spesielt med at liksom man trykker seg selv så langt ned etter det tapet der? Da?
Nei, for min del så handler det mye om sånn forventningsstyring, og jeg hadde en veldig sånn positiv inngang til den kampen, fordi jeg mener ikke åpningskamp mot Fulham 2-2, selvfølgelig ikke godt nok, men åpningskampene ofte at de største lagene snubler litt, City gjorde det I fjor, og så videre, så det skjer. Crystal Palace, det unnskyldte jeg litt med at Nunes mistet hodet og ble utvist, og vi hadde jo dobbelt av Crystal Palace I expected goals, og noe sånt som 19 avslutninger og sånt, så det litt sånn utur og marginer, og vi hadde 10 mann. Og United hadde så dårlig to første kamper, at jeg liksom forventet seier, selv om det borte mot United. Og når du da på en måte ikke bare taper, men vi spiller en usedvanlig dårlig fotballkamp I tillegg, da ble det mye å svelge unna for meg også. Mm.
Ja, jeg pratet med et par kamerater om det, litt sånn I ulike gruppesamtaler, etc. Og for å være helt ærlig, så tror jeg ikke jeg husker noen verre match siden jeg selv sto I Beograd og så Røde Stjerne Liverpool, altså 2-0 der liksom. Altså, jeg tror vi skal så dypt I prestasjonen, altså hva vi faktisk presterte der da.
Ja, nei, det var rett og slett helt elendig, og vi kommer sikkert tilbake til å analysere litt hva vi mener årsaken til det, men I mitt hode så det jo helt åpenbart at midtbanen var alt for dårlig mot United.
Mm. Ja, hvorfor? Vi fikk jo en litt overraskende lagoppstilling. Vi så Klopp I etterkant av kampen, snakket litt om, det handler ikke bare på en måte om de som starter, men også hvilke grep man kan gjøre. Det var sånn han på en måte forsvarte sin egen benking av kanskje Fabinho, som mange skrek etter. Selv om han også har fått litt pepper I de to første kampene jeg har sett på sosiale medier, jeg forstår vi kanskje litt enig I det. Men jeg hadde jo ikke forventet at han skulle bli benket her, og det jo et svakhetstegn at uansett hvor glad vi James Miller, må ikke misforstå meg nå, for vi liker han for alt han verdt. Men I 2022 så det vel ikke sånn at James Miller skal starte to av tre kamper I Premier League.
Nej, jag tror du inne på något väsentligt och jag är ju av de som önskar ge Milner livstidskontrakt där för att jag menar att han har en usedvanlig viktig roll i garderoben och på träningsfältet med de hållningar och erfarenheter och rutiner han har när man ska inrullera nya och kanske särskilt unga spelare i klubben. Men att James Milner ska vara fast på mittfältet till Liverpool i år, det är ett sjukdomstecken för att säga det försiktigt. Mm. Och där kan jag också lägga till att jag syns Firmino, alltså Bobby, jag älskar film, men han också tror jag på något sätt börja vara på en sån ålderskurva och prestationskurva som gör att Liverpool blir betydligt svackad när den typen av spelare är i första elvern i viktiga kamper i Premier League.
Mm. Jag är helt enig och det har ju blivit så nu i löpande en sommar med mycket skador med mycket rusk. Men oavsett så är det ju liksom vad man ska göra. Jag har ju varit i den positionen tidigare när jag har tagit upp det frågsmålet tidigare också inte att jag syns inte när man ser på talen för säsongen när man startar en preseason att mittbaneköp var helt kritisk. Men det börjar ju att minna om en situation som vi hade med stopperpositionen för två säsonger sedan, hvor plötsligt alla brickorna på något bara faller samman. Alltså är det lov att vara kritiska till på något Liverpools plan B, det att dra i spaken när det verkligen är alarmerande. Alltså bör vi göra något för att undgå det? Vi är fortsatt. Datum är 24 augusti. Det är fortsatt en vecka innan övergångsvindu. Är det dit vi ska?
Alltså, det är absolut lov att vara kritisk, men jag vill ju heller inte tillbaka till en tid hvor det blir sånne panikköp på slutet av ett övergångsvindu, sån Balotelli-köp bara för att tillfredsställa oss med fans på något som sitter på utsidan och skriker efter nya spelare när det är såna situationer som uppstår. Så måste vi huska att spelare som Klopp på något sätt tar in i stallen brukar ju ofta lite tid på att komma in i systemen och verkligen skinna. Och jag tänker på Carvalho, kan bli en god man för oss. Elliot är ju på många måter en slags ny spelare efter det långa skadeavbräcket. Och vi måste huska att i fjol så startade väl Elliot något sånt som 7 av 8 de första kamparna eller sånt då Klopp verkligen hade tror jag på honom. Och vi som fans, vi applåderade och så en ny världsstjärna där och så blir den automatiskt satt tillbaka av skaden. Men hvis Elliot och Carvalho får mer tid på sig så är det klart att de kan utveckla sig till att bli glittrande spelare allerede i år på Liverpool. Men nu står vi i en situation hvor tåget är färre med att gå från perrongen vad gäller i alla fall att kämpa om ligagull. Och då är det nog en situation hvor Klopp nok vill ha in den riktiga spelaren. Hvis man finner det, den typ av Jude Bellingham eller den typ av kvalitet, så ja. Men att liksom gå på hylla nummer 2 och 3 bara för att få in någon nya, det tror jag inte hjälper.
Nej, för att dra ett exempel då, så har jag drivit och tänkt lite själv. Jag har sett andra har skrivit om det. Det är ett namn som på något sätt går igen. Det är en spelare i Leicester som vi inte verkligen och ville dra därifrån. Det blir ryktet som en pris som allt från 15 till 25 miljoner pund gjorde i Tillemans. Jag kan inte se någon sån uppenbar grund till att han eventuellt inte skulle liksom passa in i den profilen vi ish har. Han är 25. En ålder vi kanske tränger spelare i en fin summa med vara vidareutvalsvärde. Ser du någon grund till att Liverpool inte skulle gått in en sån typ av spelare nu?
Jag gick i utgångspunkten för jag syns Tillemans på något sätt har mycket av de färdigheterna som kanske passar in i Klopp sin spelstil. Och så har ju Tillemans också varit linkad till Liverpool tidigare övergångsvindu. Så det är uppenbart att han har varit på radarn till spelargruppen till Liverpool över lång tid. Men frågan är om de har funnit ut något som gör att han inte passar eller om han är ett namn som verkligen är på blocka. Jag personligen hade blivit glad om det hade blivit annonserat att vi hade gått för Tillemans nu. Men sen är en lekman som inte har analyserat och gått i dybden på Tillemans som sådan självklart. Men han var glittrande god på Leicester, särskilt kanske i fjolårs eller så för 2 år sedan.
Ja, det altså uansett så vil jo på en måte den podcasten her og vi som på Twitter og alt det der vil jo på en måte alltid bare synse, men sånn det jo også del. Det hadde jo ikke vært gøy om ikke vi kunne sagt våre meninger heller. Så jeg jo helt enig med deg, det derfor jeg stiller det spørsmålet med Tillmann, fordi det ser så åpenbart ut at det en spiller som på en måte kan forsterke oss på kort sikt, samtidig som jeg tror ikke han vil miste noe verdi. Jeg tror han kunne blitt god nok også på lang sikt, og så tikker liksom mange bokser da. Og så det jo liksom mange spillere som på en måte nevnt, og jeg skjønner jo at en så stor overgang som for eksempel Jude Bellingham, som også nevner, som det mye snakk om, som det for Rap nevner hver eneste uke, om at, som at journalister skriver om omtrent hver eneste uke at det skal skje neste år, men... Men at det ikke kan bli gjort på en uke, men vi har Erik Ulstøt som har stillet oss et spørsmål her, som vi har vært inne litt og pratet om nå. Han stiller jo den siste setningen hans her, det jo ganske interessant, synes jeg, da, for det jo dit vi egentlig har kommet. Altså, det for stor risk å ikke få inn et frisk blod før, i løpet av denne sommeren?
Ja, nei, jeg synes det et godt spørsmål. Det åpenbart at det en risiko å ikke gjøre det. Og det kanskje bedre for oss supporterer i hvert fall, og også for laget at man hadde tatt en risiko på en spiller som man kanskje ikke 100% sikker på, men la oss si 90% sikker på da, så det jo en risiko for at det blir bomkjøp, men risikoen for at vi havner utenfor topp 4, altså nå jeg dommedagsprofet her, holdt jeg på å si, men den jo virkelig til stede hvis vi ikke snur skuta raskt, og jeg vil jo heller bruke en 20, 30, 40 millioner pund på å øke risikoen for at vi fortsatt i Champions League også neste sesong.
Ja, det, jeg støtter det. Altså, vi så stoppekrisen for 2 år siden, som vi nevnte i sted også, og da skjedde jo noe på deadline day. Det skjedde kanskje for sent, og det skjedde kanskje med uhell, hvis man skal si det. Ozan Kabak var nesten, vil jeg si, når man så hva som ble prestert. Ben Davis var ingenting, men man tjente litt penger på det, og sånn sett i etterkant har ledd av det, at man tjener penger på en spiller som på en måte ikke har spilt den eneste A-kamp, sånn sett, men det hjelper jo egentlig ikke det vi var ute etter der, for vi skulle jo ha en nødløsning, og han var jo egentlig aldri tilgjengelig sånn sett. Da. Men det må jo også finnes, altså vi har jo sett historikken med spillerne Klopp og Henta, hvor ofte man treffer, og jeg jo veldig overrasket om det ikke som du sier, at man har en del spillere som man 90% sikker på. Og man har jo sett tidligere denne sommeren at det var faktisk en midtbanespiller man prøvde seg på denne sommeren. Så synes jeg det rart at man ikke gjør noe når man ser en etter en bli skadet, få problemer. Nå vet jo ikke heller vi konkret status. Plutselig er en av de rett ved døra, og plutselig var det sant det som er skrevet om Naby Keita i går, at det var en skade helt ut av det blå? Vi skal snakke litt mer om Naby Keita etterpå, men jeg begynner å bli kritisk til at man ikke, eller for andre gang da, ikke trykker på nødbremsen og prøver å gjøre noe her, altså.
Jo, jeg helt enig, og vi kan snakke om Naby etterpå, men hvis han blir solgt nå, da, så ser jeg jo for meg at man på en måte kan hente inn en spiller som Tillmann, så det høres fornuftig ut på en måte. Fordi før sesongen så var jeg litt sånn fornøyd med bredden på midtbanen. Jeg synes det så greit ut med Thiago, Fabinho, Hendo og Curtis Jones og Naby og inn med Carvalho og hele på en måte. Jeg var veldig positiv, men hvis man tenker over situasjonen nå, Ox kommer aldri til å bli noen førstelagsspiller for oss, og kanskje han forlater i vinduet også. Og hvis Naby på vei ut, så synes jeg ikke Curtis har overbevist. Da står vi jo nesten igjen bare med Hendo, Fabinho og Thiago som kvalitetsspillere som jeg på en måte er trygg på i enhver kamp kan starte og levere gode prestasjoner. Og det blir tynt hvis man skal prøve å henge med i 4 turneringer i år. Altså.
Ja, for det noe med den belastningen som du sier, da, og det virker nesten som man har kjørt i litt vel hardt kanskje på treningsfeltet også, siden det har blitt liksom så mye skader. Nå vet jeg at en skade her og en skade der kan skje uavhengig av hvordan du på en måte trener og sånne ting, men det virker nesten, for meg virker det nesten liksom bekymringsverdig at man får så mye på en gang, da, at det ikke er første gang det skjer også.
Men du må huske en ting til, altså vi spilte den siste helt seriøse kampen av alle lag før sommeren i Champions League-finalen, og vi spilte den første seriøse kampen av alle lag i Charity Shield. Så oppkjøringen i år har jo vært kortere, hvilen har vært mindre, og at slitasjen er større på på spillere nå. Det synes jeg kanskje vi ser ikke bare på skade, men jeg synes jo spillere ser litt tunge ut også. Både Trent og Robertson, Van Dijk, Firmino, altså det mye slitne bein. Det ser ut som vi liksom i april-mai fortsatt i slutten av en sesong, og folk begynner å bli ned på felgen. Og ser vi det ved start, og det ja, det lett å finne noen unnskyldninger som jeg var inne på, men det jo samtidig management av teamet da, altså ikke Klopp, jeg kommer aldri til å si et stygt ord om han, men hva gjelder spillerkjøp-situasjon, så det sånn at sportslig så burde man kanskje hatt en ekstra bred stall og gjort noen et par, tre ekstra kjøp i sommer for grunn av den slitasjen som har vært i klubben da.
Ja, både Victor Hallnes og Mr. Sørnes på Twitter stiller jo på en måte akkurat det spørsmålet der, og så har det liksom spørsmål hvordan man skal på en måte vinkle poenget, men at man liksom ser, du snakket litt om tunge bein, at man hadde sein siste kamp, liten ferie, tidligst kamp nå, måtte liksom tidligst på igjen. Andre prater om det mentalt, altså være mentalt sliten, at det voldsomme kjøret i løpet av fjordsesongen, tar såpass på da, at man kanskje ikke like sulten, like gira, like påskrudd at man ikke klarer det hele tiden, men hvor tror du det ligger mest? Altså, tror du det ligger i det fysiske eller det psykiske per nå?
Jeg tror nå, som alltid så tror jeg at det en god blanding, for at toppidrett på dette nivået er jo det er jo små marginer som skal til før du slår Fulham, Palace, United og har 9 poeng, eller du står med 2 poeng sånn som nå men det jo en tredje Det en tredje årsaksfaktor som noen inne på, og det jo Klopps spillestil, og sammenligne liksom med Dortmund-reisen, hvor han bygger opp noe og spiller noen knakende gode sesonger, før man på en måte nesten møter veggen og sliter skikkelig i sesongen deretter. Jeg egentlig ikke av de som tror at Klopp bare har noen gitt antall gode år med et lag, og så går det ad undas. Men jeg tror at det en blanding mellom slitne ben, lite hvile og kort preseason. Litt mental knekk får du når du får stang ut både i ligaen og Champions League i fjor, så skal du være umenneskelig hvis du ikke tror at spillere blir påvirket også mentalt av det. Og så hvis du legger på toppen litt utur og litt skada, eller mange skada, så tror jeg du har forklaringer som et helhetlig bilde. Men jeg jo mest opptatt av å på en måte se hva som blir gjort nå på kort tid. Er det mulig å snu dette i de 4 neste kampene særlig? Så vil jo optimismen være på plass igjen. Har vi 10 eller 12 poeng ekstra på de 4 neste, så er vi i gang. Men vi må dit. Vi må ha 10 poeng minimum på de 4 neste.
Og det krever jo egentlig ingen feilskjær også, som du påpeker da. Så det greit at det kan være mulig å snu det, men da skal man på en måte så å si spille feilfritt fra nå. Så det blir jo tøft. Og så vil jeg bare påpeke da, at alle disse på en måte, momentene du drar inn med skader og sånn, peker jo litt mot det som kanskje virker å være en litt for tynn tropp, da. I hvert fall det som tilgjengelig per nå, at det også på en måte også en faktor til at gutta virker slitne, at man kanskje ikke har mulighet til å rullere sånne ting, for hvis man hadde hatt en komfortabel tropp, man hadde hatt de 22 man kanskje regner med, da tok jeg bare et tall, da, men sånn cirka det vi har å regne med, så kunne man kanskje tatt en Tsimikas inn for Robertson hvis det var hans for sliten nå. Men det virker nesten ikke som man har råd til å gjøre de ekstra endringene på en måte på utifra hvem som i form da.
Ja, jeg helt enig i det, og så vil det jo også være lettere å holde en spillertropp energisk hvis du spiller en annen type fotball enn Klopp med høy intensitet og høyt press og mye løping, og hvis man da på en måte begynner å justere litt på strategien for at spillertroppen er sliten, ja, da blir det sånn som vi så mot United.
Vi pratet jo mye om hva som på en måte er galt i Liverpool også, men vi møtte jo for så vidt et lag som var helt tent og sånn, og Klopp uttaler at han mener vi burde vunnet. Er du enig i den statementen?
Nei, egentlig ikke. Hadde vi vært heldige, så hadde vi fått en uavgjort i den kampen der. Jeg synes United fortjente å vinne. Vi var vi gjorde dem gode, og de var sultne, men jeg hevde at dette var uforkjent, det synes jeg blir feil.
Han har jo, selv hvor glad vi I Klopp, så har han en tendens til å ha noen morsomme sitater, og kan jo bli litt måte, aggressiv både begge veier, men synes egentlig han klarte seg ganske bra I intervjuene denne gangen, til tross for liksom, mye spørsmål, mye press, alt der, så kan vi gå over til de Nabi-quotesen, da, som litt sånn, ja, du kan få svare først. Hva legger du I Nabi-quotesene som ble sitert om rundt om etter den, både før og etter matchen for så vidt?
Altså, min magefølelse og tolkning av dette at Nabi på vei ut, og at det nok fremprovosert mest av Nabi selv. Jeg tror Jørgen gjerne vil beholde den, særlig I situasjonen vi I nå. Men det ikke noe vits å ha en spiller som egentlig ikke vil være I klubben for å bøte på midtbaneproblemet heller. Så vil Nabi gå, så synes jeg vi skal selge han for så mye vi kan, og så får vi bruke de pengene på Tielemans eller andre alternativer som kommer inn og sultne og har lyst til å vise seg frem. Altså.
Ja, jeg vil ikke legge ordene I munnen på det der, men jeg tolker jo på, en måte på det helt samme måten. Altså, når man ikke klarer å forklare hvordan en skade har skjedd, hva var det han sa, at han hadde dette, typ bare dette jeg falt om, liksom. Altså, dette ned trappa hørte det nesten som, og så var ute.
Jeg hørte det som du som har vært på blodfylla.
Og selv hvor på en måte kjeks vi har sett Nabi har vært, og hvor mye skader har vært, og både uheldig og sikkert litt sånn feiltrening og dårlig grunnlag, kanskje eksplosivitet, jeg vet ikke, men det virker helt altså jeg synes det virker veldig som du sier da, at det virker som fremprovosert, og en som rett og slett prøver å tvinge fram en overgang her da.
Ja, jeg tolker det dit her nå. Hvis det tilfellet, så mener jeg at konklusjonen enkel, da det maksimere økonomisk gevinst på salg og finne en erstatter.
Hvis man ikke finner en erstatter, altså, nå vet ikke jeg om det vi kan forstå diskutere det, om vi tror det Klopp eller på en måte FSG sine prinsipper som det faktisk strander ved her, men hvis man ikke finner en erstatter, tenker du selv uansett, eller?
Ja, jeg gjør egentlig det. Det å ha spillere som demotivert og egentlig ikke har lyst til å være der, det tror jeg spiller inn negativt på lagmoralen. Nå jeg på ingen måte en United-ekspert, men Ronaldo-sagaen der en neppe positivt for moralen I en spillergruppe. Så hvis Nabi vil bort, så synes jeg vi skal selge Nabi.
Ja, jeg støtter for så vidt, så får vi se hva som kommer ut de neste dagene. For så vidt det jo bare en uke til deadline nå, så nå må det jo begynne å bli bevegelse. Nå har det jo både vært rykter om at Dortmund interessert, og det andre kilder som mener at Dortmund absolutt overhodet ikke interessert, så vi får se eventuelt hva som skjer der. Drømmen der vel kanskje at man får Naby Keita som en del av en pre-agreement med den mye omtalte Jude Bellingham, men det vel kanskje håpe om mye. Hvis man, du nevner litt et par spillere I sted som du på en måte kanskje virkelig sånn skuffet over. Litt sånn kapteinsteamet der, som mange har nevnt, med Milner, Trent, Van Dijk, som kanskje ikke har dagen, for å si det mildt. Men var det noen som det hele tatt var noe liksom positivt over I den United-matchen?
Nei, det vanskelig å finne positive ting. Jeg synes Henderson var all-right I første omgangen. Virket som han gikk litt foran og prøvde å få med seg laget. Så synes jeg jo Alisson gjør en helt grei kamp. Ja, mulig han kastet seg litt tidlig på det ene målet, men han ikke kastet seg, og ballen hadde gått rundt på den siden, så han hadde gått inn da også. Så Alisson får godkjent av meg I hvert fall. Ellers så synes jeg det er tynt, og de på topp tre kan jo delvis unnskyldes ved at de får fryktelig lite å jobbe med da.
Ja, samtidig så synes jeg var vel inne om det, jeg husker ikke om det var her eller I fansrådet for så vidt jeg pratet om det, men jeg synes jo Luis Diaz fikk litt vel mye skryt etter den Crystal Palace-kampen da, jeg synes egentlig han var ganske usynlig frem til utvisningen, og så skudde den voldsomt på, så for så vidt det veldig bra. Men jeg synes også han utretter litt lite I den kampen. Vi ser jo liksom tidlig tendensene både mot Luis Diaz og mot Salah, at de har bestemt seg for å gå voldsomt hardt. Da. og det kanskje setter det litt ut av spill. Både begge bekkene går voldsomt hardt I kanten vår der til, til tider, og ligger vel på I sånn I maks grensland på, på gule kort, synes jeg, I starten der. Men føler nesten det blir litt satt ut av det. Kanskje blanding med, som du sier, da, at man ikke får voldsomt mye å jobbe med, da, men jeg føler liksom... Det greit å unnskylde litt de på topp, men synes vi skal lage litt, litt mer liv og røre, uansett liksom, hvordan kampen får, utspiller seg. Da.
Ja da, og vi har høye forventninger, og det vi ikke har vært innom nå jo at Mané nok per dags dato I Liverpool-stilen hakket vassere enn Diaz, selv om Jeg synes Diaz har et enormt potensial, og jeg tror han kommer til å bli en virkelig stjernespiller for oss. Men savnet fra Mané synes jeg har vært ganske så tydelig I alle de tre første kampene, egentlig.
Det mulig å sette ord på akkurat hva som på en måte savnes?
Nei, jeg tror I utgangspunktet, hvis jeg skal prøve meg på en lekmannsanalyse, så det... En litt sliten spillertropp som gjør at det blir mindre intensivt I pressspillet. Det betyr at vi får færre gjenvinninger og færre muligheter med stort rom for Sala og Diaz. Eller de som styrer på topp for din del. Og når du ligger mot et komprimert forsvar, så Sala fortsatt en boksåpner og I verdensklasse. Mens Diaz sine kvaliteter ikke kommer helt til sin rett. Diaz nok en mye bedre spiller når Liverpool på høyden I pressspillet og får disse overgangene, for han gjør et lyntog som kan true bakrom til et hvert forsvar I hele verden. Men sånn som vi har spilt nå I begynnelsen, så blir det veldig lite bakrom. Og det å forvente mot Palace og for så vidt Fulham, selv om Fulham synes jeg har prøvd litt offensivt, men for de parkerer bussen sånn, sånn type lag, men borte mot United, når de på en måte prøver å presse oss høyt, som de gjorde egentlig fra avspark, hvis vi hadde vært på høyden på intensivspillet vårt og pressspillet, så hadde det vært mye mer rom for, for Diaz løper.
Mm, ja, jeg og tror det Old Trafford-matta ganske stor, at vi ikke klarer å på en måte utrette mer som du sier da I, at man ikke klarer å holde roen at man ikke klarer å komme bak til så aggressivt og høyt som de står oftere da liksom ja, det liksom skuffende og tungt da fordi man vet jo at det ikke mange sånne bakgrunnslag som man skal ha da før hurtigtogene våre igjennom alene med keeper og da det ofte scoring da
Ja, og jeg synes at dette peker litt på midtbanen som vi innledet med egentlig, fordi midtbanen var for dårlig I pressarbeidet sitt og ikke bare de, men jeg synes de på en måte altså når motoren på midten borte, så blir det ikke noe godt pressspill I utgangspunktet, ikke sant? Da det umulig. Da kan Sala og Diaz løpe så mye de vil på topp, og Bobby også. Men hvis man ikke følger etter og har intensiteten, da blir det bare å tappes for krefter og ikke noe butikk.
For det jo litt av, har jo vært litt av greia med på en måte Klopps Liverpool også, da, som kanskje litt sånn skilletegn fra det Dortmund-laget han hadde, at I Liverpools, eller Klopps Liverpools tid, så har på en måte den midtbanen vært, som jeg omtalt mange ganger, mer en sånn maskinrom. De har løpt og presset, og styret har ikke vært så veldig flashy, og de har egentlig bare vunnet banen og spilt den fremover, på en måte. Altså, veldig enkelt forklart, da, frem til man kjøpte for eksempel Thiago, og begynte å utvikle en ganske mange andre deler av spillet. Nå ser man jo tydelig de gangene Thiago ute, man ser det også på tallene med og uten, etc., at... Han svært viktig også I det laget, men det var ikke på en måte Thiagos ferdigheter man først og fremst manglet mot United. Det var jo den der enorme aggressiviteten og gjenvinningen av hver eneste ball som var mulig å vinne igjen.
Ja, og det var jo derfor, vil jeg tro, at han prøvde å starte med Milner og ikke Fabinho, for å på en måte få den enorme løpskraften til Milner. Men den kom virkelig ikke til sin rett mot United. Og så synes jeg Elliot på en måte en veldig spennende spiller fortsatt. Jeg stor tro på han. Men han er ikke på nivå med de beste spillerne I ligaen I den posisjonen per nå. Og da blir det summen av det blir tynt. Og når Hendo også på en måte dabber av etter hvert og blir byttet ut og sånn, så... så det midtbanen som hovedproblemet mot United altså.
Ja, jeg tror de aller fleste som hører på det hører på oss nå og som jeg har sett poengtere nå også stiller seg ganske bak det. Altså liksom det der det skorter akkurat nå, det der vi innleder også med nødbrems og om vi bør gjøre noe og den praten der også så det ikke vits eller på en måte prøve å finne enda flere årsaker. Den mye omtalte enerskåringen da, som du pratet med alle de sånne som kaster seg, og hva Van Dijk gjør, etc. Forsvaret gjør. Hva skjer der?
Det er jo en god prestasjon av Sancho, vi kan jo begynne med det, og det jo ikke noe tabbe. Men jeg mener det som skjer feil der, er at Milner går inn i en sånn 100% offringstakling, og så blir Van Dijk stående på halvdistanse og ikke skyve fram for å gjøre vinkelen vanskeligere, at man helt oppe i Sancho når han tar den skuddfinta. Og det tipper jo Alisson skjer, så han går også all in på at Sancho faktisk skyter på den skuddfinta. Så det litt sånn småfeil av tre stykker samtidig. Kanskje Milner litt helt på grøten, det klart hadde Sancho skutt og Milner har blokkert så har vi hyllet han herfra til månen så det jo lett å si det men Milner kanskje litt helt på grøten Van Dijk litt passiv og Alisson litt for tidlig ute med reaksjonen sin
Ja, det er godt oppsummert det, og så ser det jo på en måte dumt ut som du sier da, når alt skjer samtidig der jeg føler jo det ofte at det litt av Liverpools approach også med tanke på og at det blir litt sånn på grunn av motstanderne at de spiller jo veldig mot andre stopperen enn der Van Dijk det naturlig at det den andre stopperen vår som aggressiv at det Van Dijk som på en måte holder posisjon ofte da, og ligger alltid på den der, så klarer man kanskje ikke å omstille akkurat når Milner blir vippet av der, og så har jo ikke, eller Van Dijk felles Superman har jo øyne i nakken og ser hvor Alisson ligger, så dekker det egentlig ingenting av målet når han først står der og som mye sett på Twitter da i en slags skøyteposisjon så det blir jo komisk men det vel lov å også stille litt spørsmåltegn til ja, tenningsnivå kanskje til Van Dijk den kampen der, synes det liksom det vel kanskje en av de storeste kampene synes jeg så i Liverpool-drakta, han blir jo vippet litt av og et par ganger der også av de to spissene til United.
Ja, det helt riktig, og Van Dijk har jo i hvert fall delvis hovedskylda også i den store sjansen som Elanga fikk, som gikk i stolpen der. Så har jeg sett Van Dijk bedre i 98% av tiden han har vært i Liverpool sammenlignet med hvordan han var nå. Men jeg ikke bekymret for Van Dijk, han kommer til å være en klipp av bøta også for Liverpool gjennom hele denne sesongen men det er jo noe sånn det er jo litt alt hengt sammen med alt her også hvis at hvis du har litt dårlig press og du får overgangen mot oss og du blir litt på halvdistanse det er annerledes avstand mellom leddene til Liverpool enn hva det pleier å være når vi spiller på vårt beste så blir det også mer rom bak Van Dijk, han jo ikke en supermann som umulig å komme forbi, han jo også en lagspiller og avhengig av resten av laget. Så jeg tror på en måte en slags hovedkonklusjon fra meg i hvert fall at vi kan ikke skylle på enkeltspillere i den fasen vi nå. Det et kollektiv som på en måte ikke fungerer i det hele tatt mot United, og det får enkeltspillere til å se dårligere ut enn hva kanskje de egentlig er.
Ja, det er jo, som du sier, det er en sammenheng. Skjold er ikke der, og da blir man utsatt kanskje litt for ekstreme situasjoner, da, så bryter det sammen. Men det eneste som litt sånn kjipt, det jo som du sier, at det virker som hele laget har på en formsvikt samtidig. Det liksom så få som står frem, som faktisk har en god kamp, så jeg drev å snakke litt om det her også, at liksom, skal jeg se summa summarum på de tre kampene, så er det veldig få som på en måte får mer enn godkjent. Da. Og det blir liksom fortynt etter tre kamper. Jeg har kanskje litt annerledes syn på den der, men jeg har jo kanskje Harvey Elliott som en av de som har startet best sånn totalt. Nå prater jeg for ikke du forstår spørsmålene om om kun United-matchen da, så, sånn sett, men det for få som liksom stepper opp og på det nivå vi forventer da, for jeg har jo satt en skyhøy standard selv, jeg skal jo ikke kan ikke si så mye annet enn det, det jo de selv som har skapt disse forventningene, det de som har brakt klubben tilbake til der vi føler selv at vi hører hjemme, så begynner jo dette, som jeg vet da, med de fire sesongene vi har kjempet helt med City med Liga-guld, så merker vi at dette toget går jo veldig fort, og vi frykter jo at vi kanskje allerede har reist av sted, men det skal spilles i hvert fall 35 kamper i Premier League til, og det skal spilles mange cupkamper, så det fortsatt mye å spille om, selv om jeg var ute med en tweet her om at sesongen var ødelagt, så må man prøve å holde optimismen oppe så mye som mulig, og da passer det jo bra da, med å introdusere neste motstander, for den Bournemouth, og den på Anfield Road. Bournemouth har dratt med seg 3 poeng så langt, men det vel ikke noen kjempeårsaker til å frykte andre enn oss selv til den kampen, eller?
Nei, i utgangspunktet så det absolutt ikke det. Dette en kamp vi skal vinne komfortabelt, og så vet vi jo at det skulle vi egentlig mot Fulham og Palace og for så vidt United også, så jeg har jo en litt sånn vond magefølelse, men det klart hvis vi tilbake på topp og spiller god fotball og kjører over Bournemouth som vi skal, går inn i selvtillit mot Newcastle som også på Anfield, og så har vi klassisk Merseyside-oppgjør mot Everton, og så har vi Wolves hjemme. Altså dette de fire neste kampene, hvis det snur nå, sakte men sikkert at vi får minimum 10, helst 12 poeng av de, så kommer du til å sitte på ynta og si at nå lever håp igjen. Så det er ikke kjørt i mitt hode, men det er nå det må snu. Får vi poengtap mot Bournemouth, så skal jeg retweete tweeten din om at sesongen er over.
Ja, den er kritisk, og man ser også det på når man ser på, jeg pleier iblant bare for å se liksom hvordan man plasserer seg mot hverandre, og vi, selv om vi i dårlig form, så har vi 1-10 hjemme i odds. Det ikke noe tvil om at vi skal vinne den 9-10, og kanskje flere enn det også. Så vi skal ta den, og jeg ser egentlig ikke noen grunn selv om vi i form, for jeg helt enig med deg, angående liksom, hvis man tar de tre første kampene totalt, så det jo ok, vi ble rystet mot Fulham, de var veldig gode i første gang, men vi skal jo vinne den kampen når man ser på sjanser, når man ser på tall og det som blir utrettet til slutt. Så ser liksom bare ting litt annerledes på grunn av hendelsesforløpet her, at Fulham går opp i 2-1 og vi får en litt sånn rar 2-2-scoring, så virker det nesten som vi er heldig på med poeng, men vi skal jo ta den. Vi skal absolutt ta Crystal Palace i kamp nummer 2, der det jo nesten mirakler at liksom vi ikke skårer flere, at de nesten ikke har punktert til pause, vi kjører jo voldsomt, og så skjer det som skjer med Darwin Nunez, som mye omtalt, og så kanskje vi ikke fortjente poeng mot Old Trafford, men jeg er ikke langt unna poeng der heller, så hvis man dykker inn det, så kunne det jo på en måte, det hadde ikke vært verdens største overraskelse med de samme prestasjonene om at det lå på 7 poeng heller, så er det bare at man får dårlig betalt, mange formspillere virker sviktet samtidig, og det blir en sånn blanding med det enormt høye forventningene vi har til eget lag, da. Så er det litt vondt å være Liverpool-supporter akkurat nå, men vi får håpe at det, som du sier da, med det programmet, med de neste kampene, med 3 ganger Anfield på de neste 4, at når vi går inn til 18. september og skal spille bort på Stamford Bridge, at vi har sanket 12 poeng da, fra nå. Det har jeg faktisk troet på, selv om det akkurat nå er litt tungt. Det var, jeg skal innrømme det, det var tungt å dra på jobb både i går og i dag, så får vi håpe at neste uke bringer med dere. Er det noen grep du ville gjort hvis du skulle liksom latt som du var Jørgen Klopp og hatt den prestasjonen du så mot United og de kampene tidligere? Du pratet litt om Firmino kanskje ikke er god nok lenger. Vi så en Fabio Carvalho som så frisk ut. Er det en endring du kunne sett på, for eksempel?
Altså, jeg ville i hvert fall starta Jota i stedet for Firmino hvis Jota rekker å bli klar til Bournemouth eller Newcastle-kampen. Og så ville jeg starta Fabinho i stedet for Milner. Og der tror jeg på en måte spillerendringene i mitt hode ville logge nå. Så kan det godt være at det er andre spillere som er mer slitne på fysiske tester nå, viser seg at de trenger hvile, Altså du snakket om Simikas I stedet for en litt tung Robertsen. Det godt mulig at det klokt, men jeg mener jeg mer en sånn fitness-spørsmål enn at jeg mener at Simikas bedre enn Robertsen per noe på en måte. Så det kan skje, men jeg tror at det meste her handler om mentalitet I hodet, og nå har man hatt på en måte, som du var inne på, de to første kampene hadde vi egentlig fortjent å vinne. Men I United-kampen, der håper jeg I hvert fall at spillerne går litt I seg selv etterpå, og sier at nå må vi faen meg brette opp ermene, gutta. Vi gidder ikke å slåss om en fjerdeplass når vi har kommet til april-mai. Vi skal henge med, og da må vi snu det nå. Så hvis man har en sånn skikkelig utblåsning mentalt, at Milner stepper opp, at Hendo stepper opp, og kjefter litt I garderoben, som jeg håper de gjorde etter United-kampen, så både tror jeg og håper at vi får en reaksjon hos spillerne, som gjør at vi ser et helt annet lag på lørdag.
Mm. Ja, jeg helt enig med deg egentlig. Altså den Simikas-forslaget mitt var vel mer sånn, der kunne man kanskje gjort en endring om det var på en måte fri flyt. Jeg synes jo egentlig begge har sett svake ut, for så vidt. I starten jeg synes ikke det innhoppet til Simikas var veldig godt mot Crystal Palace. Robbo, jeg enig som Fancy Frank på Twitter har kommet med spørsmål her også, som du sier også, at jeg synes han ser litt sånn tung ut, og det ikke kommer helt I gang, men jeg synes jo ut fra hva man har sett på hva de ser på trening, så det vel kanskje spørsmål om Carvalho, Firmino, eventuelt Fabinho versus, altså Fabinho skal inn igjen, det ikke I tvil om, så det vel egentlig de to jeg også ender med en sånn konklusjon altså, det blir liksom selv om det går dårlig, så blir det feil å røre for mye gryt også, for når man ser det jo Klopp som har vært forkjempet for disse fem byttene, og når man ser den troppen vi hadde nå, da, så neste mann inn på lista jo Bajsetic, Clark, som 17-åring fra akademia, så vi der, vi så på randen akkurat nå. Da.
Ja, det riktig. Jeg tror ikke på en måte Klopp kommer til å komme med de store eksperimentene mot Bournemouth, og så jeg enig med deg, Fabinho kommer til å komme inn jeg tror ikke Milner starter mot Bournemouth så har jeg jo tatt feil veldig mange ganger før, men det vil overraske meg hvis Milner starter, og så det mer et spørsmål om belastning på Elliot for eksempel jeg ser på meg at Carvalho en mulighet for Elliot hvis han begynner å bli litt sliten han har jo hatt en tung skade langtidsskade, så det mulig at den vil matches litt forsiktig. Men utover det så tror jeg ikke vi får de store endringene mot Bournemouth, og vi skal vinne komfortabelt I den kampen og få tilbake litt trua ut I troppen.
Mm. Ja, det har vært godt å få renset luftet litt, kjenner jeg nå, og få pratet ut om det, for det er mange ting som vanskelig å snakke om I form av liksom Twitter og meldinger og sånn. Det enklere å få prate om det sånn som vi gjør nå med å få delt tankene dine. Det har vært veldig interessant å høre, så jeg tenkte jeg skulle runde av med en sånn kall det en liten spådom da, hvis vi starter med det vi har omtalt med overganger og det er mye prat om nå. Signerer Liverpool noen flere spillere I løpet av dette overgangsvinduet?
Nei.
Nei, du tror ikke det altså? Det...
Nei, dessverre, jeg håper jo det, men jeg tror på en måte at Klopp vil ha den riktige spilleren, og I hans hode tror jeg det Jude Bellingham, og jeg tror ikke man får det for neste sommer.
Mm. Tror du, selv om jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta det nå, tror du det som du sier, at det Klopps prinsipper, at det der det stopper på, eller tror du det kan være noe at det noen som holder en lommeboka, for det jo noen som har vært litt ute og ment at man har lest litt mellom linjene av det I Klopps sin uttaler, at han egentlig veldig sterkt vil ha en midtbanespiller nå?
Jeg tror at Klopp gjerne kunne tenkt seg Jude Bellingham til pluss minus en milliard kroner,
ja.
Og der tipper jeg at eierne kanskje holder igjen, men jeg tror ikke eierne nekter Klopp å kjøpe en erstatter for Naby for omtrent samme sum hvis Naby går.
Nei, så du tenker at hvis Klopp hadde virkelig hatt lyst på for eksempel Tillemann som vi har vært innom I dag, da, så hadde han fått han?
Da hadde han fått Tillemann.
Ja. Siste, nå holdt jeg på prøvene bort. Jo, hvor mange poeng har vi på de fire neste som vi har pratet mye om som en slags bolke?
Vi har 12. Vi trenger det, for etter de fire kampene så møter vi Chelsea, Arsenal og City I løpet av de fire kampene etter de vi nå har snakket om. Chelsea og Arsenal borte. hvis vi ikke har 12 poeng efter de fire som kommer nå, så kan sesongen virkelig være over allerede I begynnelsen av oktober.
Ja, jeg støtter deg fullt helt, altså. Det må jeg gjøre. Så nok en gang, tusen takk for at du tar deg tid til å bidra I det her, Ole. Det alltid veldig interessant å prate med deg, og sist gang fikk jeg masse positiv respons på episoden, så det håper jeg lytterne setter pris på denne gangen også.
Det sikkert bedre respons på podcasten når det går bra, enn når det går dårlig.
Ja, vi får håpe det, men jeg tipper også en del har lyst til å høre litt tanker, da, for det jo, for å være helt ærlig sånn podcastmessig, så det jo mer å prate om nå enn når ting ofte går helt på skinner, da, sånn sett.
Det det. Og så det alltid hyggelig å være gjest hos deg, og så håper jeg at neste gang så kan vi allikevel diskutere en periode som har vært bedre enn den vi har hatt I starten.
Det håper jeg virkelig også. Tusen takk til alle som har hørt på, først og fremst folk som sender inn spørsmål. Neste uke så skal vi ha med oss Christian Wessel og prate om kampen som kommer mot Newcastle. Håper vi tar 3 poeng I helgen, og som alltid, you'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.